da det nu er et zoologisk museum, så er der bronzefigurer sat op langs toppen af søjlerne med forskellige fugle og andet, og der er malet blomsterranker og det hele. Det lyder skrækkeligt umiddelbart, når man hører det beskrevet, men når man står der, så fungerer det simpelthen og er meget, meget, meget fint. Man tænker, okay, så kan historicismen trods alt noget, eller ikke trods alt, den kan faktisk noget, men man skal bare lægge den der forståelse af, at man nu ser på noget klassisk helt i skuffen.
Velkommen til Se Op, Arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten, jeg er museumsdirektør og vært for denne række af podcast, hvor vi ser nærmere på byens huse og dem, der har tegnet dem. I dag skal vi se nærmere på en arkitekt, der sammen med sin bror Theophilus, eller Theophilus, var den mest berømte danske internationale arkitekt i anden halvdel af 1800-tallet. Navnet er Christian Hansen, og det siger nok ikke så meget til for særlig mange i dag, men han er jo blevet kaldt klassicismens sidste frontkæmper, og han har bygget mange dejlige huse, både i Danmark og i udlandet. Og til at hjælpe os med at se nærmere på hans øvre, så har vi i dag fornøjelsen af Thomas Roland, museumsinspektør på Københavns Museum, og en stor kender af klassicismens arkitektur, både i København og Europa. Velkommen til, Thomas.
Tak for det.
Og vi skal jo koncentrere os om Christian Hansens arbejder her i København, men inden vi bevæger os ud i byen for at se nærmere på, hvad han har efterladt, så synes jeg, at vi skal en omvej til Athen, for det er svært faktisk at forstå Christian Hansen og hele hans virke, uden at komme ind på hans relation til Grækenland og alt det, han har lært dernede, for han endte jo med at tilbringe mange år af sit liv i Grækenland.
Det er fuldstændig rigtigt, og ja, Christian Hansen blev jo nærmest græker, mentalt i hvert fald, og for ham var den antikke græske arkitektur simpelthen den bedste, og nærmest den eneste, forstået på den måde, at den dannede baggrunden til at kunne forstå alt senere arkitektur, og det gælder både den romanske og den gotiske og den moderne arkitektur, som han så det. Det var simpelthen nøglen til at både bygge og forstå arkitektur igennem tiden. Og det var jo sådan lidt tilfældigt, at han havnede der, og det blev hans livsbane, fordi han gik på akademiet og fik sin guldmedalje og fik sin rejse ned gennem Tyskland, hvor han blandt andet kom til Berlin og så noget af den berømte klassicist Schinkels værker, og videre ned til München, hvor der var to andre berømte, nemlig det hedder Klenze og Gärtner. Og der tog han så videre ned gennem Italien og så lidt på norditaliensk renaissance med Palladio og alle de andre gode der i det område der, og endte så i Rom hos Thorvaldsen og alle de danske venner dernede. Og det var sådan set meget godt. Der var han i et år i Italien, men blev opmærksom på, at der var blevet en mulighed for at kunne komme til Grækenland nu efter de græske frihedskrige, som sluttede der i løbet af 20'erne, hvor ottomanerne blev slået længere østpå og til Tyrkiet, og Grækenland pludselig blev en selvstændig nation. Og det var egentlig ikke tænkt som mere end nogle måneder skulle han være, så skulle han være tilbage igen. Men han blev fuldstændig begejstret der i 1833, hvor han så kommer dertil, og bliver der, selvom Grækenland på det her tidspunkt var meget, meget småt, kan man sige, og noget rod, fordi det var simpelthen en ny nation, der var ved at blive bygget. Og i 34, ret sent faktisk, finder man ud af, at man lader Athen være hovedstaden. Og på det tidspunkt her, der var Athen absolut ingenting. Det var en let forvokset landsby. Christian Hansen skriver selv, at der var 3.000 småboliger, og det var jo ingenting. Altså, det skal simpelthen til at blive en europæisk hovedstad. Så der forestår et kæmpe arbejde for Christian Hansen og forskellige andre arkitekter, også tyske arkitekter i særdeleshed, der kommer der ned, laver byplan og forsøger at lave institutioner til den nye nation, der bliver bygget op. Og i den sammenhæng fik Christian Hansen en helt usædvanlig stor rolle og blev i 34, mener jeg det er, udnævnt som kongens og Grækenlands arkitekt, altså hvad der ligner en national arkitekt, og på den måde også en lang række opgaver, officielle karakter. Han skulle lave en møntpresse, og han skulle bygge universitet, ikke mindst, så nok er det bedste, han nogensinde faktisk kommer til at lave i sit liv, og den bygning, som han bliver mest kendt for, og som heldigvis står endnu. Så sker der det i Athen og i Grækenland det hele taget, der kommer sådan en modrevolution eller en modbevægelse, som egentlig ikke bryder sig om alle de her udlændinge, der er nede og arbejder, men gerne vil have deres egne folk sat ind og i det hele taget have deres egen system. Og derfor bliver alle udlændinge, der er ansat i staten, bliver afskediget i 1843-44. Og det betyder så, at de fleste rejser hjem. Christian Hansen bliver der lidt endnu, fordi han føler sig simpelthen nærmest som en athener, som en græker, og har nogle ting, han skal afslutte, plus at han har nogle private opgaver også, som han så meget nyttigt kan blive der lidt for. Men i 1850, der bliver det åbenbart lidt for morsomt dernede, og han begynder at vende snuden hjemad. Det gør han så med et ophold i Italien, i Triest, hvor han har fået en meget stor opgave, en interessant, men også vældig opgave om at lave et skibsværft for Lloyd, det engelske Lloyd. Og man må sige, det er faktisk imponerende, for det kompleks dernede, som består af kæmpe store skibsværfthaller, lagerbygninger, hovedsæde, udskibninger, dokker og ting og sager, det er, jeg tror, det er en kilometer langt eller sådan noget. Men det er så stort et byggeri, at han bliver dernede i en del år indtil 1857. Der er han dels fået en stilling som professor ved Akademiet i København, og nogle andre relativt attraktive stillinger også som bygningsinspektør. Og så begynder han at tænke, nu kan jeg godt tage hjem. Nu har jeg en fast stilling, og på den måde også er sikker lidt. Men på det her tidspunkt er han jo også 54. Han er født i 1803, så det vil faktisk sige, at størstedelen af sit liv fra på det her tidspunkt fra 1833 til 1850, i sit aktive liv i hvert fald, der var han athener og lidt italiener. Og det er det, han tager med til København, og det er det, der blandt andet er baggrund til at forstå i hvert fald en del af den arkitektur, han byder københavnerne og danskerne, da han vender tilbage.
Og når han så kommer tilbage her, hvad er det så, vi kan se af ham?
Ja, det allerførste, han nærmest kommer til at gøre, det er kvæg sin stilling som universitetets arkitekt og stå for den renovering af Frue Kirke, C.F. Hansens hovedværk, eller et af hans hovedværker i hvert fald, som desværre allerede der i starten af 50'erne har vist sig at være lidt sammenfaldende. Den er bygget af knap så dyrebare materialer, kan man sige, fordi den simpelthen blev bygget, opført i starten af 1800-tallet, hvor riget ikke havde særlig mange penge. Så det gipsloft, der var dannet vælv hen over Frue Kirkes store midtersal, det begyndte at falde ned desværre et stort stykke lige under en bispevielse. Og det kunne man jo ikke have. Man var simpelthen nødt til at renovere. Og meget belejligt kom Christian Hansen hjem på det tidspunkt, og så han fik den opgave, for han havde jo set alt det her klassiske arkitektur, og var på det tidspunkt også berømt for, hvad han kunne. Det første, han gør, det er egentlig at ødelægge C.F. Hansens Frue Kirke, hvis man skal gøre det på den måde. Han omkalfatrer den fuldstændig på den vis, at han tager Hansens meget, meget renfærdige, rene, nærmest hvide og grå bygning. Den plastrer han til med guldstjerner i loftet på blå baggrund. Han maler kanaleringer, altså sådan udskæringer på søjlerne. Han maler alle friserne op og giver farverne væggene forskellige farver, så det bliver et fuldstændig andet rum. Og man kan sige, hvorfor begynder man på det? Men det gør han sådan set ud fra en helt god og sådan ærlig opfattelse af og forståelse af, at den græske arkitektur, den klassiske arkitektur, var ikke den her farveløse arkitektur, som vi stadig på en eller anden måde synes, at klassisk skulptur og arkitektur, det er det her hvide, rene, som man ikke har spraglede farver og forskellige ting sat sammen. Den erfaring havde han gjort sig i Grækenland, hvor han allerede fra nogle af de første besøg på Athens Akropolis bliver begejstret, da han finder små stykker af Parthenon-frisen og dele tilhører nogle af de andre store bygningsværdier, som viser sig at have bemaling på. Netop ikke var den her hvide marmor, men havde rød, sort, blå, grøn ornamentik og endda også figurfremstillinger. Og det synes han er spændende, fordi det er jo så mere ægte end den anden tidligere, hans professorers og C.F. Hansens, ikke mindst opfattelse af arkitekturen for den klassiske. Og det fascinerer ham helt ekstremt. Og det er den forståelse af arkitekturen, som han påfører C.F. Hansen, som betød, at det indre af Frue Kirke i 50-60 år stod fuldstændig anderledes, temmelig mørkt, og så i en spraglet version. I løbet af 1900-tallet bliver man så mere og mere sådan opmærksom på, at det nok ikke er helt rigtigt, og det ikke passer helt til den oprindelige arkitektur, altså C.F. Hansens. Og man lysner sådan lidt efterhånden op igennem tiden, og så i slutningen af 70'erne, hvor der er en stor gennemgribende renovering, får den så det udtryk, vi kender i dag, og som er næsten C.F. Hansens.
Så der er slet ikke noget tilbage af Christian Hansen i domkirken?
Christian Hansen er dømt ude af domkirken, ja. Man kan gå hen og se nogle små farveprøver, der er afsat på nogle af væggene, hvor konservatorerne har prøvet at genfinde de gamle farver. Og der kan man meget overraskende se de kulører, der er blevet brugt. I bund og grund meget flot, men det passer bare ikke, siger Hansen. Så det kan man sige, han kommer hjem og ødelægger en af sine gamle professorers værker, hvis man så skal kaste lidt på spidsen. Men han gør jo også meget godt, og kommer også med en selvstændig arkitektur. Og jeg tænkte, at det var en god idé at tage en tur igennem København i Christian Hansens fodspor, og se nogle af de faktisk rigtig fine bygninger og interessante ting, han medfører, og hvor han bidrager med noget positivt på mange måder, og noget nyskabende i den københavnske borgerlige lille verden der i midten af 1800-tallet.
Hvor tænker du, vi skal starte? Er du med på at starte på observatoriet?
Det kan vi gerne. Hvis vi kommer som besøgende, så kan man gå ind gennem Geologiske Museum. Og der kan man gennem en sidegang til venstre, når man kommer ind i gården, smutte ind og op af en bakke, og den bakke, det ligger der egentlig lidt skægt, at det er bare noget, der ligger som botanisk have, men det er faktisk en af de gamle bastioner omkring byen, bygget under Christian IV, det er i starten, midten af 1600-tallet. Og på toppen af den ligger så observatoriet.
Og når man så bevæger sig op af bakken, lettere forpustet, kommer man op på toppen, hvad er det så, man ser?
Jamen, så ser man en meget speciel bygning. Jeg vil sige, for københavnerne der omkring 1860, hvor det stod færdigt, der må det have været noget helt nyt og moderne at se til. Det er en guldstensbygning, som er, man kan sige, dens grundplan og volumen, den er meget klassisk i sit udtryk, men den har nogle detaljer, som man ikke havde set før. I de her gule mursten, der er nogle af gesimserne, altså det vil sige de bånd, der løber, ikke mindst under taget, ser meget anderledes ud. Man vil især på de små sidebygninger se, at de har sådan nogle, at det er alt sammen lavet af gule mursten, men sat oven på hinanden på langs, så det får sådan nogle lidt langstrukne, dråbeagtige, nedhæng, som slet ikke er klassisk i sit udtryk. Og det er altså nogle af de ting, han har taget med fra sin byzantinske Grækenland, og man kan også se de små ornamenterede felter, der er under vinduerne, det er det, der hedder brystningerne. Det er også helt tydeligt byzantinsk. Og hvad er byzantinsk? Ja, altså, det er jo en helt foredrag for sig selv, kan man sige, og ekstremt spændende, fordi det er jo den østromerske riges, det østromerske riges arkitektur, som det begynder i omkring 300-tallet med Konstantin, der grundlægger Konstantinopel, og så jo er den arkitektur, som det byzantinske rige har frem til det går under i 1454. Og dermed er jo, hvad er byzantin? Jamen, det er jo over 1000 års arkitekturhistorie. Men dog er der nogle ting, som er kendetegnende, og som man kan sige, dem der er de træk, som Christian Hansen tager med sig hjem. Og det er blandt andet farvet murværk, mønstermuring, og også ornamenter på forskellige murflader og søjler af en helt anden karakter end det klassiske. Altså nogle geometriske mønstre og noget, som man slet ikke vil kende ellers, men det er jo i sidste ende også rundet af det romerske, fordi det er den østromerske arkitektur, som bare udvikles videre, påvirket fra Lille Asien og Nærorienten og så videre også, fordi der strakte store riser altså også ud. Men hvis man skal se på de ting, som Hansen tager med, så er det nok mønstermuringen, det vertikale element, altså opnedgående træk i bygningerne, modsat den langsgående, som er karakteriseret for højklassicismen, og så de her lidt underlige ornamenter rundt omkring, og gesimter og sådan noget, som man ikke træffer på i den klassiske arkitektur. Christian Hansen er faktisk på den vis mere moderne her, og laver noget, som er nyt og banebrydende, og jeg ved ikke helt, hvordan man har set det i 1800-tallets København, men det må, man må være forundret på en eller anden måde ved at se det her, fordi det var anderledes. Går man indenfor i bygningen, så er det mere klassisk i sit udtryk og andet, men igen, så er det interessant at se, hvor rig på farver det var. Det er grælde modsætninger med rød og grøn og svag gul og hård gul sat mod hinanden i hvert rum, og hvor man kan stå nogle vinkler og se 4-5 forskellige farver på én gang. Det er ret fascinerende og meget moderne faktisk i sin udtryk på den vis. Og selvom det er klassisk i proportioner osv., så er der altså der, man kan se nogle af de her nye moderne tendenser, som kommer til udtryk ved Christian Hansens tilstedeværelse.
Observatoriet er jo trods alt det er en lille bygning, men han har jo efterladt sig en stor, meget markant bygning, ikke så langt fra observatoriet, nemlig det gamle kommunehospital.
Ja, og det kan man jo nemt komme til, hvis man står heroppe på Rosenborgs bastion, så går der en lille trappe ned på bagsiden, ned i Botanisk Have, og lige på den anden side af Botanisk Have ligger kommunehospitalet.
Og det er jo ligesom, ligesom observatoriet, det gule sten, men så gennembrudt af nogle røde bånd, og så de her, den her bort, eller hvad man skal kalde det, som du nævnte før, den er også karakteristisk med her på kommunehospitalet. Er det også byzantisk, vil du kalde det?
Altså, kommunehospitalet er en ekstremis byzantinsk. Det er et kæmpestort kompleks, og igen må man sige, noget, der er større end noget af det, han egentlig havde bygget før, undtagen lige værftet i Triest. Og igen løst fænomenalt godt. Altså, man kan næsten blive lidt overrasket, fordi han som sagt havde siddet med de her lidt små byggerier tidligere, som ikke var dårligere og var velproportionerede. Men her, han kan altså godt gå op i skala og gøre det helt fantastisk stadigvæk. Og hvis man så står nu her, gået igennem Botanisk Have og kigger på facaden af, kommunehospitalet, så vil man se, det har en stor midterdel, igen med en rund kuppel øverst, og det er ikke, fordi der er observatoriet, men det er simpelthen for at give den det byzantinske udtryk, for den byzantinske arkitektur er blandt andet karakteriseret af hvælv og buer og kupler. Og så vil man jo også se, at formen i det er en helt anderledes. Den store hovedbygning, som også danner portrum, er vertikal i sit udtryk, altså den skal opleves op fra og ned. Der er et stort vindueparti, der går hele vejen igennem, og det er nærmest en en-til-en gengivelse af en byzantinsk kirke. Den minder meget om nogle af de kirker, der ligger lige omkring Athen, ikke mindst en, der hedder ude ved Daphniskirken, som han havde tegnet og har lavet registreringer af, og det motiv, der er der i hele frontfacaden med de store vinduespartier, det er en til en nærmest en byzantinsk bygning, og må have været endnu mere overraskende. Og at han fik den opgave, det kan man jo så være glad for, fordi det bringer altså noget helt nyt til København, og også noget selv på europæisk plan, vil jeg sige, på det her tidspunkt, der var den der ægte byzantinske byzantinisme ikke rigtig slået an endnu, og det er helt klart, fordi han har simpelthen været ude og studere i detaljen, både ned på murstensniveau, og så helt op til bygningskrop. Men så kan man så sige, spørge sig selv, selve grundplanen af det, og proportioneringen af bygningerne, og bygningselementerne, det er stadigvæk, der er han klassicist. Altså, det er firkantede bygninger, der står pænt på række og er ordnet, men hele facadebehandlingen og måden at opleve det på, det er altså det byzantinske, der slår tydeligt igennem, og går man ind igennem porten og ind i de flere andre baggårde, der ligger der, så man ser, det gentager sig det her, og netop man kan begynde at se på nogle detaljer, som båndene der under taget og flere andre steder, over vinduerne, at alle vinduerne har en rød teglstensindramning, og den her teglstensornamentik og murfarverne gul og rød, det er faktisk også noget, man ser i den byzantinske arkitektur, som han overfører byzantinerne var meget glade for at udsmykke deres ting, og er meget mere filigran i nogle af deres søjlebehandlinger og sådan noget, og har meget slanke søjler, som man igen kan se på facaden af kommunehospitalet, og med nogle proportioner, som man slet ikke ser i den klassiske. Altså det er sådan nogle helt tynde spinkle nogen, som giver en helt anden opadstræbende karakter, end den, man ser i den lidt, sådan, lidt sorte, klassiske del i stedet for.
Og alligevel er det jo, altså, når man kigger på det, er det jo sådan ret roligt, velproportioneret, ikke vildt,
nej,
vildt voksende, og overgjort hus. Det er jo nogle meget få stilelementer i virkeligheden, ikke? Han arbejder med, så på den måde er det jo en rolig klump, der ligger der.
Og det er måske det, der netop viser, at han kunne noget, fordi han gentager sine elementer, så det lidt sådan får en evighedskarakter, men samtidig også, hvis vi fortsætter stadig, vi står foran hovedindgang her, foran den høje bygning, så kan man se, at det bliver simpelthen roligt aftrappet ned både til højre og til venstre. Det var jo et mands- og kvindeafdeling i hospitalet. Men de enkelte bygninger forholder sig hele tiden til den forrige del af det syn, man har fra hovedet og ud. Og det ender meget, meget fint i hver sin ende med en direktørens og overkirurgens privatbolig, som ligger som nogle små pavilloner yderst for enden af et par små rundede buegange. Og der er altså det, man kan sige, de der små rundede buegange, det er meget lidt byzantinsk. Der har han altså nærmere kigget på noget Palladio, som er en renaissancearkitekt, som han har set på sin tur ned igennem Italien. Det er sådan nogle, det hedder Barchesaer, sådan nogle små, der fandt på landvillagerne. Så han tager lidt rundt omkring, men i på kommunehospitalet, der vil jeg sige, der er han altså 80% byzantiner og 20% lidt af noget andet. Så den er værd at kigge rundt på og blive klog på den byzantinske arkitektur på.
Christian Hansen, han er jo, det er interessant, fordi han er jo født der i 1803, altså lige der, hvor guldalderen starter på en eller anden måde. Ønslærer har lavet guldhornene, og H.C. Andersen bliver født lige et par år efter, og de var jo et venner, kunne jeg forstå, ikke?
Og H.C. Andersen besøger Christian Hansen i Athen.
Så han er jo født sådan inde bag voldene i sådan det rigtige gamle København nede ved Nikolaj Plads, tror jeg det var, ikke? Der i det kvarter. Og så kommer han tilbage til en by, som er i gang med at sprænge sig selv. Og det han får til opgave, det er at bygge nogle af de markante, moderne bygninger, som er en del af den videnskabelige måde også at betragte sundhed på og så videre, ikke? Altså så det her kommunehospital er jo et resultat af en fordi man har haft koleraepidemi, og man begyndte at kigge på hvad kan vi gøre her for at skabe et moderne sundhedsvæsen. Så det er interessant, at han ligesom kommer fra et århundrede på en måde eller en helt anden tid, og så kommer bliver transponeret ned i en by, der er på vej til at blive moderne.
Og på et tidspunkt også, hvor staten igen begynder at få nogle penge og nogle midler til at kunne gøre det her. Og det er jo også hans held. Det her med, at den gamle by brydes ned, voldene, forsvarsanlæggene har ingen betydning mere, og man ekspanderer ind, altså det er jo befolkningstilvækst også, og industrien vinder indpas, det vil sige, at alle broerne begynder at blive bygget på det her tidspunkt, altså Østerbro, Nørrebro og Vesterbro, dels med fabrikker, jernstøberier og ting og sager, men jo også med bebyggelse af til beboelse. Så det er simpelthen, ja, du har fuldstændig ret, det er en helt anden by, bare 10 år efter han kommer til byen, end den han forlod i 31, da han begav sig sydpå, ikke? Og det må have været helt mærkeligt for alle i København på det her tidspunkt, fordi det hele, alle ens rammer, alle ens vante syn og fornemmelser for, hvad en by var, har ændret sig. Og det bliver det moderne, for det hospital, han laver, er ikke bare en stor bygning, udover det var den største bygning overhovedet i København, så var det også en moderne bygning med mange faciliteter, som man ikke havde haft tidligere, altså dampvaskeri og dampkøkken og toiletter og kakkeloven på alle sygestuerne, og altså med plads til 900 patienter. Det har været noget helt exceptionelt. Selvom han bruger en gammel stil, så skal man ikke tage fejl af indholdet. Det var nyt at kunne noget.
Opfattede han sig selv som moderne?
Ja, det er nok svært at sige, han udtaler sig jo ikke om det på den vis, men han har jo kendt til de nye ting, og han var jo, at han skulle lave sit skibsværft nede i Trieste, der var han et helt år rundt og se på moderne skibsbyggeri og havneanlæg, men med det følger han jo også i sporet af hele den nye arkitektur omkring 1850. Så jeg tror, ja, han mener, det er en moderne arkitektur, han laver, selvom stilen er måske bagudskuende, men i og med, at han også tillader sig at blande, ved han jo godt, at han er moderne. Så det, jeg tror, i øjeblikket har han absolut følt sig som en af den fremtidens arkitekter, ikke? Eller dem, der dannede fremtiden i hvert fald.
Et af de huse, som han også har tegnet, og som jo er, det er jo sjældent, man får lejlighed til det som arkitekt, det er jo et af de skønne huse i byen. Jeg elsker at komme der selv, og det tror jeg, vi er mange, der gør. Palmehuset.
Ja.
Det er også hans værk.
Det har vist sig at være hans. Der var en god arkitekturhistoriker, der har prøvet at gå lidt i bidet på, hvem var egentlig arkitekten bag Palmehuset, for det har været tilskrevet mange igennem århundrederne, han er sagde, igennem tiden.
Hvis man nu stiller sig foran Palmehuset inde i Botanisk Have, hvad møder sig en der?
Jamen, den rigtige måde at nærme sig Palmehuset i Botanisk Have er jo at komme nede fra det dybliggende ved søen, bevæge sig op af det tidligere voldtegn, og så den trappe, store, meget brede trappe, der indleder opstigningen til det egentlige palmehus. Der er på begge sider tegnet nogle små lave væksthuse, og så kommer man op til en stor terrasse, udsigtsterrasse, opholdsterrasse, meget moderne i øvrigt, og så står man foran den her meget store bygning, som udgøres af dels selve palmehuset, som er en stor cirkulær bygning i flere etager, høj, jeg mener, det er 16 meter, den kommer op på, og så breder den sig ud med nogle sidelænger og afsluttes af to mindre væksthuse også. Så det er en meget, meget stor og imponerende, når man står for foden af den, så bliver man taken aback, vil jeg sige, af det her glas og stål, som står foran en. Og det er værd at gå indenfor i også.
Så kan man jo se, hvis man skal... Et clue kunne i hvert fald være, at toppen af palmehuset er også sådan en runding, som man
den har en kuppel, ja.
Ja, den har en kuppel.
Men endnu mere interessant er, hvis man kigger op ovenover kuplen, fordi der sidder sådan en lille palmedusk. Og det er måske et af de få klassiske elementer der. Det er formentlig en næsten eller det er noget, der ligner en kopi af et af de små fine monumenter i Athen, det der Lysikrates-monumentet. Det har også sådan en lille fjollet palmedusk for toppen, og det har han simpelthen sat på palmehuset her. Så er der nogle små, det der hedder palmetter, sådan nogle palmeblade ornamenter og lidt andet, der giver en antydning af, at det er klassisk, men alt resten er jo noget andet. Formen er ikke klassisk, der fandtes ikke drivhus i det gamle Grækenland, men i det hele taget måden, det er bygget op, det er slet ikke klassisk. Og det er måske et af de bygninger, selvom man ikke tænker på det som et hus eller en bygning rigtigt, men det er måske der, han er mest moderne. Fordi her viser han virkelig, at han bruger sin tids nye materialer. Hvis man sammenligner lidt og ser, hvad bliver der bygget på det her tidspunkt ude i Europa, så kan man kigge på Crystal Palace, som blev bygget i London til verdensudstillingen i 1851 selvfølgelig, hvor et af de største og første bygninger med pladeglas, som er en anden måde at fabrikere glas på, hvor man kan få nogle mere stabile og mere ensartet og ikke mindst større glasflader. Og det vakte jubel, da det blev bygget i sin tid, fordi det pludselig kunne man gøre noget helt andet med arkitekturen, og det er jo det, der senere fører til en helt ny arkitektur. Og det er det, man ser begyndelsen til, og som Christian Hansen altså har været fascineret af, og som han har overført til Palmehuset her, som jo er en stor glaskonstruktion. Og så igen med stålstøjler, stålkonstruktion indvendig, som bærer det hele. Stålet er også noget nyt, det er støbejernssøjler og sådan noget, kommer også først til her i starten af 1800-tallet, og det gør jo også, at man får en helt anden let konstruktion, og er man ved Palmehus, så vil jeg også sige, lad være bare at kigge på det udefra, men også gå ind i det, tag turen op ad vindeltrapperne og gå rundt op øverst, og for det første er det fascinerende at stå og kigge ned på de her kæmpemæssige store planter, som jo står derinde, palmer og andet, men i det hele taget kommer man tæt på konstruktionen og kan se nogle af de ret fine detaljer, der er, og netop den her modernitet, som ligger i det her palmehus, som ellers måske bare betragtes som en funktionsbygning, men som, hvis man sådan går i den arkitektonisk set og arkitekturhistorisk, at den er et nybrud i forhold til mange af de andre, fordi der er det ikke bare stil, der er nyt, der er det faktisk konstruktionen og selve bygningens substans, der er det moderne.
Og når man er i Botanisk Have, så kan man jo også passende lige kigge ind og kigge op på Botanisk Museum. Og hvordan er det? Hvad er det, man ser, når man ser Botanisk Museum?
Botanisk Museum bygningen ligger snilt på vejen i vores vandring i Christian Hansens fodspor her, fordi nu har vi set Palmehuset og skal videre ind mod Indre By. Og går vi over mod delen ved Nørreport, så støder man på en stor rød bygning i røde mursten, som ligger sådan lidt på kanten af voldgraven, den gamle voldgrav ud mod Gothersgade. Og den bygning er opført oprindeligt som Botanisk Museum, og har også Christian Hansen som arkitekt.
Og det er jo en bygning, den er, hvad er den, 2 etager høj, 2,5 etager høj, med 7 fag vinduer, der sidder sådan ret langt fra hinanden faktisk. Det er jo, murværket er ret prægnant i virkeligheden, ikke? Og så har den de her
markerede sider.
Markerede sidehjørner, ja. Og så har den den her bort, sådan et lille filigran, der sidder oppe under, hænger fast op under tagryggen. Og så synes jeg, det mest karakteristiske er vel den her mærkelige port.
Ja, altså, og det er meget fint beskrevet, fordi det, der netop karakteriserer det, du har sagt nu her, det er en rektangel, firkantet bygning med et tag på. Sådan, det lyder banalt, og det er det måske i bund og grund også. Og så har den et særligt objekt, som tiltrækker opmærksomheden, når man ser det, nemlig den indgangspartiet, som udgør sig den her meget store sandstensportal, som står meget markant i forhold til resten af bygningens egentlig lidt spinkle udtryk i bund og grund. Selv hjørnerne, som er markeret, de er ikke sådan så voldsomme, som egentlig hovedindgangen fremstår. Og her er det så, Christian Hansen for første og sandsynligvis eneste gang i sit liv tager et helt andet redskab op af sin stilskuffe, nemlig senrenæssancen, eller det, der kaldes manierismen, som er karakteriseret ved nogle ret voldsomme elementer, nogle overdrevne elementer og nogle forstrukne elementer. Og hvis man ser på porten her, så kan man se, at den består altså af nogle søjler, som er omkranset af store kvadersten. En meget markant profileret dørindramning, som også bliver grebet med ind i de her blokke, som tager fat i rammen. Og så, nogle bærende elementer, som er strukket langt ud og får nogle lange S-former, som egentlig ikke er rigtig gode, hvis man skal se det som konstruktioner, men som er meget karakteriserende for den her manierisme eller den senrenæssance, hvor de egentlig sådan sikre, gode, gammelkendte elementer fra renæssancen bliver forvredet og trukket ud til noget nyt og bliver overdrevet.
En anden og helt unik bygning fra Hansens hånd, der også har tilknytning til universitetet, er det gamle zoologiske museum. Det ligger inde bag ved universitetets hovedbygning med facade ud mod Krystalgade over for det, der engang var Dals Varehus og nu er Sankt Petri Hotel. Men det er jo sådan en bygning, som jeg synes, man meget nemt, den er jo meget markant, men man går ret nemt forbi den på en eller anden måde. Den er jo måske fordi den ligger, hvor den ligger, men man skal stoppe op og kigge op helt bogstaveligt for ligesom at få en fornemmelse af, at her er et eller andet exceptionelt inde bagved, fordi den mærkeligt nok, synes jeg, den formår at putte sig.
Ja, og du er fuldstændig ret, og jeg tror, det er noget med, at man bliver lidt overrumlet af den store varehusbygning på den anden side, som ligesom tager lidt magten fra Christian Hansens faktisk meget, meget fine bygning. For her vil jeg sige, her blander han mere end nogensinde og måske er det noget af det, der bliver mest vellykket. Så den fortjener, at man kigger på den, når man går forbi. Og som sagt, et frygteligt miskmask af alt muligt, hvis man skal se på det kritisk, men det lykkedes altså, at, synes jeg, for Christian Hansen, at få det til at gå op i en meget harmonisk enhed, meget vellykket enhed, som gør, at man ikke tænker over, at den er sat sammen af romansk, af byzantinsk, af lidt renaissance og lidt noget helt udefinerligt. Den må man gerne lige give et ekstra blik.
Men hvad er det, man ser udefra, hvis man den facade, man så kigger op på, det er jo en masse buer, meget høje buer faktisk, lidt ligesom nede på Kommunehospitalets centrale bygning.
Ja, men her sidder de så tæt stillet og helt sådan, så de danner en lang tæt række uden murelementer ind imellem. Så man får faktisk en næsten åben øvre facade, fordi de her store buer danner ramme om vinduer ind til udstillingslokalerne. Det var et museum, det blev bygget til oprindeligt. Og det gør altså, at man den får en helt anden karakteristik. Og den her takt i det her, eller i den facade her, den er faktisk byzantinsk. Og folk, der kan lide at rejse til Venedig, vil bemærke, at der er altså også nogle ligheder med nogle af de venetianske paladser. Og Venedig var ekstremt stærkt påvirket af den byzantinske byggestil der i tiden fra 1100-tallet og frem til 1300-1400-tallet. Så det er ikke underligt, hvis man pludselig synes, at det er jo italiensk, men det er faktisk snyd, fordi det er italiensk variation over det byzantinske, og det begynder nu at være mange ting, man så netop skal kunne prøve at se, om man kan holde fra hinanden. Og det kan man nok ikke, når det kommer til Christian Hansen, fordi nu begynder tingene at være så meget indviklet og blevet filtret sammen, så det er svært helt enkeltvis. Men der er helt tydeligt i den facade med de lange, højtstående buerækker der, tale om et byzantinsk indtryk også.
Det er jo sådan nogle meget høje buer, der står på nogle lange, slanke søjler, så man får sådan nogle, det er vel 2-3 etager høje.
Præcis.
Vinduespartier faktisk, ikke?
Altså på den måde, der er noget af det, vi har stødt på tidligere. Netop de høje, slanke søjler er ikke klassiske. Det er igen byzantinske eller middelalderlige. Og så de tværgående bånd er blandt andet udfyldt af ornamenter, brystninger, ligesom vi så på observatoriet, hvor vi lagde ud. Og det er også med ornamentik, der mere peger i den byzantinske retning end hverken klassisk eller middelalderligt som sådan. Og det er i øvrigt ornamenter, der gentager sig også indvendigt, når man kommer indenfor i den store åbne lysgård, som danner centrum i hele bygningskernen. Så på den måde kan man også sige, at Hansen her viser, at han har fuldstændig styr på at lade facade og det indre spille sammen, og den uro, der ellers kunne opstå ved alle de her sammenblanding af stilarter, bruger han positivt til også at gentage indvendigt, så man i hvert fald der får man så gentagelsen og forståelsen af, hvad det er for noget, han arbejder med på det sted her.
Det er jo et helt spektakulært rum, det indvendige.
Og det er nok genistreget, fordi jeg synes, bygningen er rigtig fin udefra, kan godt lide den, og synes, at den holder hele vejen. Men indvendigt, der åbner den sig virkelig til at være måske ikke genial, men i hvert fald rigtig, rigtig god. Den er jo bygget som museum, og det betyder, at der skal være store udstillingslokaler, og store udstillingslokaler må gerne have lys, det ved vi alle sammen. Og hvis man skal lave en stor bygning, så vil man i udgangspunktet kun få lys fra de fire ydersider, men han udborer simpelthen hele bygningskroppen og laver en stor lysgård. I Danmark er det meget dumt at have en åben gård, fordi så står man i regn og sne. Så han overdækker det med glas. Igen, en moderne teknik kan udføre det her og lave den her løsning. Og så får han en gård, hvor han får lov til at spille med alt sin udsmykkende ornamentik. Da det nu er et zoologisk museum, så er der bronzefigurer sat op langs toppen af søjlerne med forskellige fugle og andet, og der er malet blomsterranker og det hele. Det lyder skrækkeligt umiddelbart, når man hører det beskrevet, men når man står der, så fungerer det simpelthen og er meget, meget, meget fint. Og man tænker, okay, så kan historicismen trods alt noget, eller ikke trods alt, den kan faktisk noget, men man skal bare lægge den der forståelse af, at man nu ser på noget klassisk helt i skuffen. Altså, det er noget i sin egen værdi, og det er det her. Og igen tænkt med centralvarme, der er luftriste, der bringer luft og varme ind i den centrale gård, så den ikke bliver for kold. Der er tænkt på lurer i gulvene, sådan, så man kan hejse store nye udstillingsgenstande op. Og altså, igen, det er ikke bare æstetik, han kan komme frem med og fine bygningskroppe og værker, men han tænker også funktionelt. Og det er jo måske det, der trods alt gør, at han også blev berømt, fordi han kunne kombinere de dele her.
Og den her bygning, det gamle Zoologiske Museum, det kan man jo gå ind fra gaden op ad den imposante trappe, og så ind i det her skønne, helt overraskende rum, der ligger netop klemt inde midt i den her karré, hvor du har universitetets hovedbygning, og du har universitetsbiblioteket, og det hele er meget tæt på en eller anden måde derinde, ikke? Og så ligger der faktisk som et rum inde i, blandt de andre rum ligger det her.
Ja, og trænger man sådan lidt til lidt sydsol og varme fra andre himmelstrøgs arkitektur, så er det netop et offentligt tilgængeligt rum, som man bør mindst en gang i sit liv have været inde og besøge, fordi det er ret unikt på den gode måde.
Der er en anden ting, jeg ville spørge dig om, det var forholdet mellem det indre og det ydre i de huse, han tegner. Fordi der er jo hele tiden det her spil mellem facaderne, og det er måske især efter Christian Hansen, der får man sådan noget arkitektur, som er meget opulent, ja, ja. Og så kan du gå ind i en bygning, der i virkeligheden ikke hænger sammen med det, du ser udefra. Det er sådan en mere teatralsk form for arkitektur. Ja. Og der virker det som om, at han er optaget af de konstruktive sammenhænge og de æstetiske sammenhænge, både udefra, når du kommer, og når du så er inde i bygningen. De hænger sammen på en eller anden måde.
Og jeg vil sige ja så langt, at jeg tror, du har fuldstændig ret med, at æstetikken har skulle føres videre, men stadigvæk kan det, og det er jo også noget af det, der er blevet kritiseret for historicismen, det bliver på en eller anden måde lidt kulisse. Fordi når man har selv kommunehospitalet, som er ekstremt gennemarbejdet fra inderst til yderst, men så er der alligevel noget, der ikke er rigtigt. Det bliver lidt postuleret på en eller anden måde, hvis man nu skal være sådan lidt grov, fordi det er en funktionsbygning, som intet har med den byzantinske arkitektur at gøre. Og det, at han lægger en lille kirke på anden sal, altså, det vil man jo aldrig gøre som byzantinsk arkitekt. Altså, det er helt utænkeligt. Det er igen en funktion, der er blevet placeret. Det er praktisk, det giver mening. Operationsstuen lå nedenunder, der skulle man kunne nemt komme til og fra. Så han tænker i moderne funktioner, men kommer en skal af noget andet. Det er også det, vi talte om ved observatoriet. Udefra er det meget anderledes spændende og mystisk, men når man kommer ind i det, vil man ikke have følt sig som borger i 1850'erne særligt fremmedgjort. Fordi der vil man kunne genkende rumspropositioner, deres måde at ligge i forhold til den anden på osv., trappegange og sådan noget. Altså hele det der, det ville være relativt genkendeligt. Så var der farverne, som måske var nogle andre, men der var ikke noget i planløsningen, der på den måde ville overraske. Men det ydre må have været et overraskende syn for en københavner i 1850.
Men det er også et karakteristisk træk for den tids arkitektur, historicismen, at man plukkede sådan frit på alle hylder, lidt afhængig af, hvad man nu synes passede til den bygherre, man havde, eller den funktion, bygningen skulle have. Og på den måde var han jo fuldtonet repræsentant for den periode, han virkede i.
Præcis. Det var netop det, historicismen kunne. Altså, de valgte et udtryk og en byggestil, fordi de mente, det var passende til denne her bygning. Det var ikke tilfældigt valgt. Man skal virkelig passe på ikke at tro, at det bare var sådan epigoneri, at nu bygger vi det som en en-til-en variant af noget. Men fordi man mente, man kunne bruge det til noget, den gav et udtryk, som var interessant, og på den måde lidt jo egentlig som klassicismen, de så bare kun på det klassiske, i første omgang Rom, men så også Grækenland, mens man som historicist bare havde en større palet at vælge ud af, når man skulle bygge sin nye arkitektur. Og man kunne gerne blande det, hvis det gav mening og gav et harmonisk udtryk.
Kan man sige, at Christian Hansen startede som klassicist og sluttede som historicist?
Absolut. Han blev uddannet på akademiet under Hetsch, som var senklassicist og meget inspireret af en anden senklassicist, Schinkel fra Berlin. Og gennem sit liv og sine rejser og se, hvad han så på sine ture og sit liv, der kunne han så se, at det her, det kunne altså bruges til noget andet. I lighed med mange af hans europæiske kolleger, det gjorde det samme, men han fik det meget en til en ind på sig, i og med, at han stod for opmåling, havde set selv, hvor det var, havde boet i Athen og Grækenland, rejst rundt i Grækenland i så mange år, så han kendte det som meget få andre på det her tidspunkt.
Har du et yndlings Christian Hansen sted?
Altså jeg tror, jeg vil sige, hvis man bare skal se en af hans ting, så selvom jeg holder meget af den zoologiske museum, men jeg synes, Kommunehospitalet er ekstremt flot. At gå rundt der, det kan noget. Selvom der er mange tilbygninger på, og det har ændret sig, men kernen er fuldstændig rigtig, og det er så meget anderledes og så gennemført, og måske også fordi det er rent og ikke er for meget blandet sammen. Det er knamer flot, altså. Men observatoriet glæder mig over hver dag, når jeg cykler forbi det. Så det er også, men så er der nogle af de andre, man tænker, ja, det er måske knap så væsentligt. Og det er svært også at genkende Christian Hansen altid, fordi han er så forskellig, ikke? Og hans ups and downs er meget væsentligt gab imellem, vil jeg sige. Mens hvis man ser C.F. Hansen, der er ikke nogen af de bygninger, jeg ikke kan lide. Og som ikke har noget særligt, har noget dirrende over sig, som man bestemt ikke altid kan sige, at Christian Hansen har. Ikke? Men Kommunehospitalet, observatoriet, og så på tredjepladsen måske Zoologisk Museum, fordi det er sgu flot.
Da han dør og står og har efterladt det her værk, der på mange måder jo peger meget fremad, sådan rent konstruktivt, og så tilbage på alle mulige stilarter. Hvad er hans eftermæle? Hvad har det været?
Ja, altså man kan jo sige igen, at det er en af de her, der sidder meget lang tid på deres post. Han er jo professor nærmest til 2 måneder, inden han dør som 80-årig. Og det siger næsten sig selv, så er man ikke moderne mere. Det var lidt historien om C.F. Hansen, at han var hadet direkte, da han ophørte. Jeg tror også, han var lidt mere selvhævdende. Christian Hansen har jeg ikke set, så den var direkte forhat, men hans stil, hans måde at opfatte arkitekturen på, var jo ikke længere aktuel, når man nåede til 1880'erne og 90'erne. Der ville man gerne noget nyt. Men altså, som vi også kan se, der er elever af ham, der viderefører og overbygningsinspektører Fingeren, som jo laver nogle af de her store industribygninger og fængsler osv., bruger nogle af de stilarter, som Hansen introducerer. Så det har ikke været på samme måde fuldstændig umuligt, fordi det var stadigvæk noget, man kunne bruge også på europæisk moderne stil. Christian Hansen var jo trods alt gået med videre med de moderne og holdt ikke fast på sin egen stil fra 1830'erne, som, hvis man skal lave parallellen til C.F. Hansen, der det, han gjorde i sin ungdom, det var godt indtil han døde som 90-årig. Det har han ikke været. Han har været med på at bruge de nye materiale, se de nye veje, bruge de nye stilarter, bruge den tid, han var i, inden for de rammer, der blev givet af det. Så han har nok ikke været helt så rigid i det, han byggede, men man ved jo altså, som sagt, at han som underviser, som professor, var han meget rigid, og der var det kun den klassiske græske æstetik nærmest, der var gangbar. Og med den har de måske taget med sig og kunne bruge til gode proportioner, fordi det kan man jo ikke tage fra, at det er der faktisk tale om, sådan som vi opfatter gode proportioner i hvert fald.
Tak, Thomas Roland, for at have taget os med rundt i sporene efter Christian Hansen og den danske byzantiske eller byzantinske grækofili. Jeg håber, at vores samtale har givet lyst til selv at gå rundt og kigge efter Se Op. Hvis man vil følge ham helt til dørs, så kan man tage en tur ud til Assistens Kirkegård, hvor han ligger begravet med en nydelig lille sten. Det er indgangen fra Kapelvej og så sådan 50-75 meter inde bag ved det gamle kapel. Og der står arkitekt, kongelig bygningsinspektør, justitsråd, etatsråd Hans Christian Hansen 1803-1883. Tak fordi du lyttede med og på forhåbentlig genhør her på kanalen.